พูดถึงเรื่องการปฏิบัติในธรรมะในเมื่อพวกเรามีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้โดยชอบเราได้สอนในแนวการปฏิบัติยังว่าในพุทธกาลนั้นพระสาวกแต่ละองค์นั้นแต่ละรูปที่สร้างสมอบรมบารมีมาแล้วมีการเห็นธรรมะหรือบรรลุธรรมะตามวาสนาบารมีของท่านนักที่ทำมาคือท่านถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิเพียงแต่ว่ารอที่พระพุทธเจ้าจะมาเทศน์เกิดปัญญาขึ้นมาก็มีความรู้ความเห็นหรือบรรลุธรรมตั้งแต่ว่าในขั้นต้นจนถึงขั้นที่สุดได้อย่างเช่นพระญาโกฏัญญะพระเถระเจ้าไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าของเราแล้วก็พิจารณาในขณะที่ฟังธรรมนั้นก็เกิดดวงตาเห็นธรรมได้เพราะว่าท่านนั้นสร้างสมอบรมบารมีมามากแล้วเมื่อมาถึงในยุคสมัยนี้ที่พวกเราก็พยายามปฏิบัติต้องการความสงบของจิตบางครั้งก็ภาวนากันมาหลายปีแต่ว่าจิตก็ยังไม่สงบนั่นเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติของเรายังไม่ถึงซึ่งความสงบเพราะจิตถูกกิเลสหรือว่านิวรณ์กามฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทธัจจกุกขุจจะวิจิกิจฉาเนี่ยนิวรณ์ทั้งห้าเนี่ยมันครอบงำจิตใจของเราอยู่มันเริ่มต้นนั่นแหละที่พวกเรามาปฏิบัติบางครั้งยังไม่ได้อุปสมบทก็เคยได้รับความสงบกันมาแต่เมื่อเราปฏิบัติเป็นพระรู้สึกความสงบอย่างที่เคยได้รับนั้นเนี่ยก็ไม่มีหรือปิติหรือความสุขใจก็เกิดน้อยมากก็จะสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรเพราะในเมื่อเรามีศรัทธาในเบื้องต้นแล้วเกิดความสงบก็เป็นสิ่งที่เราได้เคยอบรมมาแล้วนั่นเองต่ออย่างนี้ไปอีกเราก็ต้องปฏิบัติต้องอดทนต้องพยายามมีความเพียรให้มากถ้าวาสนาบารมีของเก่าเราสะสมมาน้อยในปัจจุบันก็ต้องมีความเพียรให้มากเมื่อเรามีความเพียรพยายามพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาให้จิตของเราสงบปัญญาอบรมให้เกิดสมาธิหลวงปู่ชาจะสอนมาปัญญาอบรมให้เกิดสมาธิเพราะว่าการทำสมาธิโดยการทำจิตให้นิ่งอาจจะกระทำได้ยากถ้าจริตของเรานั้นไม่เหมาะกับการทำสมถะโดยกำหนดจิตของเราให้นิ่งสงบอย่างเดียวเนี่ยโดยคำบริกรรมภาวนาจริตของเราที่ชอบนึกคิดปรุงแต่งอาจจะทำไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราใช้ปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิคือการใช้การไขควรพิจารณาอย่างผมตอนที่ยังไม่ได้อุปสมบทนั้นน่ะเมื่อนั้นมาศึกษาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการทำความสงบ โดยให้จิตมันนิ่งสงบเนี่ยทำค่อนข้างจะยากจะใช้ปัญญาอบรมจิต ให้เกิดสมาธิโดยการใคร่ควรพิจารณาอาศัยการใคร่ควรพิจารณาถึงชีวิตของเราเนี่ยที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดมาก็ต้องตายนะตายแล้วก็อะไรไปไม่ได้มันชีวิตเราเนี่ยเกิดมาก็ต้องตายนะทุกชีวิตก็ต้องตายตายไปแล้วในโลกนี้เราจะเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้แต่ร่างกายของเรานะใครควรพิจารณาก็เป็นมรณานุสติกรรมฐานหรือเมื่อเกิดความยินดีขึ้นความพอใจในรูปเกิดขึ้นก็ใช้สัญญาและก็สังขารที่เราเคยได้อ่านได้ยินมานั่นแหละนะพิจารณาเนี่ยว่าคนเรามันตายไปแล้วเป็นยังไงในวันหนึ่งสองวันสามวันทิ้งอยู่ในป่าช้านะมันก็แข็งมันก็ขึ้นเขียวขึ้นอืดน้ำเหลืองก็ไหลน้ำเลือดก็ไหลน้ำหนองก็ไหลเยิ้มไปอย่างนี้นะในขั้นนี้เนี่ยการนึกภาพนะยังไม่เห็นชัดเจนหรอกนะเป็นสัญญากับสังขารในการปรุงแต่งจิตของเราในทางกุศลให้เกิดความเบื่อหน่ายในกายเมื่อเราใคร่ควรพิจารณาไปนะว่าให้อยู่ในเรื่องเดียวนี่แหละเรื่องของความไม่สวยไม่งามจิตจะสงบขึ้นมาได้ถ้าครั้งเดียวเที่ยวเดียวยังไม่สงบก็เพิ่มเป็นสองครั้งสองเที่ยวให้อยู่ในเรื่องเดียวนี้ในที่สุดจิตก็จะสงบจากอารมณ์ของความยินดีเห็นว่าคนเราก็ต้องตายตายแล้วมันก็เป็นของปฏิกูลในที่สุดก็เหลือเป็นกองกระดูกเมียลาดอยู่ตามพื้นในป่ากระดูกก็กลายสลายเป็นดินหาตัวหาตนไม่ได้การพิจารณาอย่างนี้เนี่ยโดยการใช้สัญญากับสังขารซะก่อนนะจนจิตก็สงบขึ้นมาได้ระดับหนึ่งระดับที่ใช้สัญญากับสังขารนะปรุงแต่งเป็นอารมณ์นะการจะจำได้ไหมรู้ในอสุภะนั้นนะอาจจะจำไม่ได้ชัดเจนแต่ในเรื่องความตายเมื่อคิดมาแล้วพิจารณาแล้วก็เกิดความสลดสังเวชทุกชีวิตก็จะต้องตายอย่างนี้นะสลดสังเวชใจนะคิดถึงความตายซึ่งในเบื้องต้นอาจจะจับหลักจับเกณฑ์อะไรไม่ได้นะเราไปอ่านในสติปัฏฐาน4อย่างเงี้ยนะกายเวทนาจิตธรรมนะให้มีสติเลิกอยู่ที่กายเวทนาหรือจิตหรือธรรมเราก็อยากจะเป็นผู้ที่มีจิตที่ดีก็จะดูจิตนะตามดูจิตจิตมีราคะมีโทสะโมหะก็รู้จักปราศจากราคะโทสะโมหะก็รู้จักนะตามดูจิตของเราเราก็ต้องดูว่าเมื่อเราดูจิตแล้วนะราคะโทสะโมหะมันดับไหมหรือยังปรุงแต่งไปเรื่อยๆไม่ดับแต่ราคะโทสะโมหะมันปรุงแต่งไปเรื่อยไม่หยุดนั่นก็ไม่ดับแสดงว่าสติธรรมปัญญาธรรมนี่มันยังอ่อนอยู่สติปัญญายังอ่อนมากนะไม่สามารถที่จะให้ราคะโทสะโมหะนั้นมันหยุดลงไปได้ถ้าเกิดสติปัญญาของเราพอแล้ว เมื่อราคะเกิดขึ้นก็รู้ว่าราคะเกิดขึ้นราคะจะดับไปโทสะเกิดขึ้นก็รู้ว่าโทสะเกิดขึ้นโทสะก็จะดับไปโมหะเกิดขึ้นก็รู้ว่าโมหะเกิดขึ้นโมหะก็จะดับไปอย่างนี้เราก็ดูจิตได้นะดูจิตของเราได้แต่เมื่อเราดูจิตแล้วยังเห็นสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยนะเราดูจิตอย่างนี้ตลอดไม่ได้แสดงว่ากำลังของจิตของเราไม่พอแต่เมื่อบางครั้งเราปฏิบัติมาเนี่ยผมก็พูดไปถึงมัสสาสีจิตสงบมากมีความเย็นใจมีสติต่อเนื่องนั่นจะจำวัดในสติมันจะหลีลงไปนิดเดียวสมาธิลดลงนิดเดียวก็พักได้นะตื่นมาปุ๊บกำหนดดูจิตจะสว่างเลยนะสมาธิทรงตัวกายเบาจิตเบานะยืนเดินนั่งนอนก็เป็นอย่างนั้นนะนี่มีกำลังว่าจิตของเรามีความสงบมีสติดูจิตอยู่นะความคิดเกิดขึ้นเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วเราจะดูจิตอย่างนี้เนี่ยนะเพื่อลังการรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมเนี่ยพอเห็นจิตมันแยกจากอารมณ์แล้วนะก็กราบเรียนถามหลวงปู่นะกราบเรียนถามหลวงปู่ชานะหลวงปู่ชาท่านก็บอกว่าสอนมาให้มาดูกายนี้ซึ่งขณะเราสงบอยู่นั้นก็เราจะรู้สึกว่ากายเป็นเรื่องหยาบนะถ้าเราสงบอย่างนี้ที่ว่าดูจิตไปเลยนะเราก็จะบรรลุธรรมได้นะอันนี้สำคัญทีเดียวคำสอนของครูบาอาจารย์เพราะท่านผ่านมาแล้วท่านมีประสบการณ์มาแล้วท่านบอกให้มาพิจารณากายคือการดูจิตนั้นจะได้รู้ว่าจิตของเรานั้นเป็นอย่างไรนะรู้จักรู้เท่าทันเมื่อจิตสงบนั้นก็กลับมาดูที่กายเรือนกายเนี่ยที่ใจของเรายังมีอุปทานอยู่นี่นะถ้าใจของเราไม่มีอุปทานในกายแล้วเนี่ยเราดูแต่จิตอย่างเดียวมันก็จะบรรลุธรรมขั้นสูงไปได้แล้วถ้าจิตเราละเอียดไปแล้วก็มีแต่ธรรมเท่านั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะแต่ในเบื้องต้นเมื่อเราทำความสงบได้จะเป็นการพิจารณาให้สงบก็ตามหรือว่าจะอบรมจิตให้เป็นสมถกรรมฐานให้สงบก็ตามเมื่อสงบแล้วเราก็ต้องมาพิจารณากายเพราะว่าอุปทานที่เราใจยังยึดถืออยู่นั่นก็คือกายนั้นต้องมาพิจารณาในกายนี้ให้เข้าใจชัดแจ้งชัดเจนเห็นสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันนี้เป็นปัญญาในเบื้องต้นนั้นในข้อว่าด้วยกายเนี่ยการเคลื่อนไหวไปมาการยืนการเดินการนั่งการนอนเดิมทำพูดคิดหนึ่งของกายจะดูกายเป็นอสุภะก็เรื่องของกายกายนี้เป็นก้อนที่จะต้องตายก้อนอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อกายก้อนนี้เนี่ยเป็นธาตุสี่เรื่องของกายแต่สรุปรวมแล้วว่ารวมมาแล้วว่าสักแต่ว่ากายนะลมหายใจนี่ก็เรื่องของกายเหมือนกันลมก็เป็นส่วนหนึ่งของธาตุสี่ธาตุลมเมื่อจิตสงบมาแล้วก็มาดูให้เห็นว่าสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันตอนผมภาวนาอยู่พรรษานะรู้สึกกับพรรษาพรรษาหนึ่งออกพรรษาหนึ่งมาแล้วนี่นะก็ ไปดูพิจารณาที่โรงพยาบาลศิริราชเขาชันสูตรเลขศพแล้วนะเห็นนายตำรวจคนหนึ่งก็ตายถูกระเบิดพิจารณาอยู่ชีวิตเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าเขาจะตายยืนรอรถเมล์อยู่ก็เสียชีวิตโอ้เรานี่ก็ไม่แน่นะจะตายเมื่อไหร่นะแต่ต้องตายแน่นอนนะสะดุดสังเวชใจขณะที่กำลังดูอยู่นั้นจิตก็สงบรวมเข้ามาเป็นสมาธินะในขณะที่เขาเอาสมองเอาไปไว้ตรงช่องท้องนั่นแหละนะก็สลดสังเวชมากเลยชีวิตไม่มีอะไรร่างกายที่ผ่ามาแล้วก็ตายแล้วก็ไม่มีความหมายแต่เมื่อเขาเครื่องแบบตำรวจใส่ขึ้นมานั่นแหละนะความจำได้ไหมรู้ก็บอกว่าเป็นตำรวจอย่างเงี้ยความรู้ก็เกิดขึ้นมาเลยว่ามันไม่มีนี่เป็นสิ่งสมมุตินะจิตก็โล่งไปนะเป็นสภาวะธรรมปรากฏขึ้นมาแล้วคราวนี้เห็นที่ว่าเห็นกายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันชัดเจนมาแล้วนะเห็นคนเดินไปเดินมาก็สักแต่ว่ากายเท่านั้นเองไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอะไรมันสมมุติทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นอยู่ได้นะถึงครึ่งวันเนี่ยนะเราจิตเขาจะเห็นเขาจะรู้เนี่ยจะรู้ขึ้นมาในการปฏิบัตินี่ขอให้เราพยายามเนี่ยมีสตินะดูจิตของเราตามรักษาจิตของเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะมาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องหมดสภาพรู้ธรรมรมด้วยใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้มุขชาบอกว่าเป็นทางที่ถูกต้องท่านสอนตรงมาตรงนี้เนี่ยการบริโภคอาหารแต่พอควรนะการจำวัดก็พอควรนะอย่างเคร่งก็สี่ชั่วโมงอย่างหย่อนลงมาก็ห้าชั่วโมงฉันอาหารเกินห้าคำจะอิ่มก็ให้ดื่มน้ำไม่มัวเมาในอาหารในมัวเมาในการนอนโภชเนวัตัญญุตาชาคยานโยกอินทรียสังวรน้องปู่ชาก็จะเทศอบรมตัวนี้มาก่อนนะส่วนกรรมฐานข้อใดจะถูกจริตของเราท่านก็บอกว่าเราปฏิบัติแล้วกรรมฐานบทใดรู้สึกว่าเราภาวนาสงบเราก็เลือกกรรมฐานบทนั้นไม่ต้องสงสัยนะไม่ต้องสงสัยอย่างเช่นว่าความตายเรามีราคะโทสะโมหะที่กล้ามันคิดถึงความตายมาแล้วสงบนะจิตมันสงบลงไปได้เราก็ใช้กรรมฐานบทนั้นคือความตายผมก็ใช้มรณานุสตินี้นะตั้งแต่ก่อนบวชแต่เราต้องโยนิโสมนสิการให้ถูกนะถ้าพิจารณาความตายแล้วจิตมันสลดทูไม่ทำอะไรไม่เบิกบานอันนั้นไม่ถูกต้องเมื่อเราพิจารณาในความตายอย่างนี้เรื่อยมาเนี่ยนะก่อนจะบวชนั่นเรียกว่าก็ฟังเทศน์หลวงปู่หลุยแล้วที่จันทบุรีสวนหมอโรจน์นี่แหละก็ถือศีล8มีเวลาปฏิบัติมากขึ้นจนคิดว่าในชีวิตที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยสิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็คือธรรมะเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติมากขึ้นเวลาที่จิตของเราจะรู้จะเห็นเนี่ยนะนี่ว่าไม่จำกัดการจริงๆธรรมะที่เราจะรู้จะเห็นในเรื่องของสมมุติทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นสมมุติเท่านั้นเองจิตมันรวมเข้ามาก็รู้วิมุตติหลุดพ้นขึ้นหลุดพ้นจากวัตถุสิ่งของทั้งหลายในโลกขึ้นมา นะคราวนี้ก็เลยเห็นแล้วว่าทั้งชีวิตของเราก็เป็นสมมตินั่นแหละคนเราก็เดินทางไปสู่ความตายเท่านั้นเองเนี่ยสภาวะธรรมก็ปรากฏขึ้นเมื่อเราปรากฏขึ้นแล้วมันเห็นชัดขึ้นมาในใจนะว่าคนเราเกิดมาก็ต้องตายเดินทางไปสู่ความตายทุกขณะนะถ้าเราได้ยินได้ฟังก็ลึกซึ้งส่วนหนึ่งเรามาภาวนามันก็ลึกซึ้งอีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าปัญญามันเกิดด้วยภาวนามยปัญญาแล้วเนี่ยมันชัดเจนทีเดียวชัดเจนพอที่เราจะละโลกแสวงหาธรรมนั่นแหละเห็นสิ่งทั้งหลายในโลกไม่มีคุณค่าอะไรในโลกนี้ทั้งโลกอ่ะเพราะว่าใครจะเป็นมีอะไรในโลกมากมายนี้ในโลกเป็นของเราคนเดียวก็ต้องตายน่าจะมีประโยชน์อะไรแม้ชีวิตก็ต้องตายทรัพย์สมบัติในโลกนี้นั้นเป็นของเราคนเดียวเราก็ต้องตายเนี่ยเราจะเอาอะไรไปได้นะนี่สำคัญทีเดียวเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตที่เราจะมุ่งสู่หาธรรมะให้มีใจของเรามากขึ้นนะการปฏิบัตินี่เราก็ต้องอดทนต้องเปลี่ยนพยายามนับตั้งใจเมื่อเรามีศรัทธาแล้วนะพยายามเจริญสติของเราไว้บางครั้งสมาธิก็เกิดขึ้นจากการพิจารณาให้สงบนั่นแหละเราจะไปหวังให้นิ่งสงบเลยทีแรกนะอาจจะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรวันหนึ่งอาจจะสงบสักครั้งหนึ่งกายเบาจิตเบานะพิจารณาแล้วกายเบาจิตเบานั่งไปแล้วมันสว่างว่างก็มีกำลังใจละมีปิติมีความสุขใจอิ่มใจผมได้ตั้งใจว่าจะภาวนาในมรณานุสตินี้สักห้านะนั่นหลายปีแต่ว่าการพิจารณากายเป็นอสุภะนี้รู้สึกว่าเรายังจะไม่ทำเหมือนกันนะอาจจะลึกๆก็คิดว่าจะศึกษาในพระวินัยในการท่องพระปฏิโมกข์เนี่ยอันนี้หมายถึงการบวชมาแล้วนะแต่ตอนนั้นเป็นคารวะมันสงบใจเห็นสภาวะธรรมอย่างนี้ความศรัทธามันก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวละในพุทธศาสนาเนี่ยเห็นคำสอนของพุทธเจ้าชัดเจนเลยนะไม่หวั่นไหวพระสงฆ์สาวกของพระเจ้านั้นมีจริงแน่นอนแหละเพราะเราปฏิบัติเห็นมันอย่างนี้เนี่ยโอ้มันก็ชัดแจ้งในใจเป็นสักขีพยานได้เป็นปัจจตังวินิทโภมยุหิติคราวนี้เมื่อเราพยายามเพียรพยายามปฏิบัติอีกนะจิตของเราเนี่ยจะรู้จะเห็นเป็นมากขึ้นทีเดียวนะเมื่อออกมาอุปสมบทนะในวัดหนองประพงนี่สิ่งที่ให้เกิดศรัทธาที่สำคัญก็คืออยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่กับหลวงปู่ชานะก็เป็นตามจริตนิสัยนะจริตบางคนก็นะอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ฟังธรรมเพิ่มศรัทธาเพิ่มปัญญาเกิดปิติเกิดสมาธิเกิดปัญญาบางองค์บางท่านก็นักปฏิบัติบางองค์บางท่านอาจจะไม่ได้เป็นจริตแบบนี้ก็มีตามนิสัยวาสนาของคนเรานะไม่เหมือนกันนะเนี่ยเราจะให้ทุกคนเหมือนเราไปเหมือนเขาก็ไม่ได้นะพระสงฆ์สาวกของพระเจ้าในสมัยพุทธกาลก็มีวาสนาบารมีที่สร้างสมบรมมาแตกต่างกันส่วนผมเองนั้นก็ชอบใกล้ชิดครูบาอาจารย์ใกล้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกปูชานะฟังธรรมนั้นจะติดตามรับใช้หลวงปู่อยู่ซึ่งก็เพิ่มศรัทธาเพิ่มสติเพิ่มปัญญานะของเราให้มากขึ้นนั่นแหละเป็นที่พึ่งที่พิงในใจของเราทีเดียวเมื่อเราปฏิบัติในเบื้องต้นเนี่ยหลวงปู่ยังสอนว่าให้พวกเราเนี่ยมีความอดทนนะรักษาในพระวินัยให้ดี นะเราก็ต้องปฏิบัติอะไรที่เราชอบใจมันก็จะเป็นกิเลสก็ต้องระวังมีความยินดีก็ถือว่าเป็นกิเลสแล้วต้องระมัดระวังนะขัดเกลาจิตใจของเราเรื่อยไปอย่างบางครั้งเรามีความกลัวต่อจิตวิญญาณอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปฝึกหลวงปู่เทศน์ไปท่านผ่านอุปสรรคมาได้ปากเสือหลุมผีมาทั้งนั้นน่ะท่านว่ากว่าจะมีธรรมะมาสอนพวกท่านนี่ไม่ใช่ง่ายๆโอ้เราฟังหลวงพ่อแล้วก็นั้นรู้สึกว่าต้องพยายามปฏิบัติตามท่านในพรรษาที่สองก็ไปปฏิบัติอยู่สวนกล้วยเข้ามาเช้ามาเดือนหนึ่งจนว่าบางครั้งกลัวก็กลัวมากบางครั้งปัญญารู้ก็รู้มากนะรู้สมมติทั้งหลายจิตต้องคนเราต้องตายจิตสว่างสวยก็ต้องต่อสู้อดทนทั้งกลัวทั้งกล้านะก็ต้องต่อสู้อดทนพยายามไม่ใช่จะว่าจะสบายนะปฏิบัติสบายแล้วก็จะได้รู้ได้เห็นเนาะต้องต่อสู้กับอารมณ์มามากมายเหมือนกันหรืออย่างภาษาที่สามนี่ก็อยุปชาหนองแก้วอย่างเงี้ยโอ้นะต่อสู้กับความกลัวจิตปรุงแต่งในเรื่องของความกลัวเนี่ยจนมันหมดแล้วนะรู้เลยว่าโอ้ไอตัวที่ทำให้เราเป็นทุกข์นี่มันก็ความคิดนี่เองไงมันหลอกมันหลอนเราเนี่ยมันหลอกมันหลอนเราเนี่ยตั้งแต่นั้นจิตก็มีกำลังขึ้นมาโอ้ตัวนี้เองที่มันหลอกมันหลอนเรากับความคิดนี่เองเมื่อเราได้ไปฝึกอย่างนั้นจิตก็จะมีกำลังนะจะมีความอดทนมีขันติและมีปัญญามีความเพียรพยายามอยู่นั่นเป็นกำลังได้อย่างดีนี่ก็ต้องเคยฝึกเคยผ่านมาเหมือนกันอาศัยการได้ยินได้ฟังกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะน้องปู่ชาของเราท่านได้เทศน์ได้สอนก็พยายามปฏิบัติตามปฏิบัติทางของท่านที่ท่านดำเนินมาท่านยังว่าให้เอาตัวอย่างหรือว่าเอาสิ่งที่ท่านเคยทำมาแล้วเอาเยี่ยงท่านที่ท่านเคยปฏิบัติมาแล้วอย่าไปเอาอย่างท่านในปัจจุบันนั่นเองเพราะตอนนี้ท่านก็อายุมากเมื่อเราก็ทำตามที่ท่านเคยทำอย่างนั้นก็ได้ประโยชน์อย่างเรามากนั่นในการไปปฏิบัติธุดงค์ในหน้าแล้งตามป่าช้าป่าฉัตรแสวงหาความสงบมีเวกในใจแต่ก็ไม่ได้ไปไหนไกลไปแล้วก็กลับมาที่วัดหนองป่าพงนี่แหละนะมารับคำสอนนั่นผมจึงได้จำพรรษาอยู่วัดหนองป่าพงติดต่อกันทั้ง4ปีนะนั่นทั้ง4ปีจนมาปีพรรษาที่4นี่ก็ขอหลวงพ่อขอโอกาสท่านไปภาวนาอยู่ที่บ้านหมี่นั่นแหละที่ลพบุรีในช่วงนั้นก็พระจันทร์เปียกนะตอนนั้นพระจันทร์ทองก็มาอยู่จำพรรษาลำพุกะซึ่งเมื่อเราเนี่ยปฏิบัติไปในเบื้องต้นไม่ใช่ว่าสมาธิเนี่ยมันจะเกิดแล้วเต็มตลอดเวลานะหรือว่าจิตจะมีอุปจารสมาธิตลอดนั่งสมาธิเข้าอัปปนาอย่างเงี้ยนะกำลังมันจะขึ้นลงๆเลยอย่างที่อธิบายบางทีกับจิตเป็นเดือนๆมันก็อยู่ในอุปจารสมาธิได้ยืนเดินนั่งนอนก็สงบเลยแต่ถ้าจิตมันถอยลงมาแล้วนะนิวรณ์ทั้งห้ามก็เข้าได้หมดเลยนะเมื่อเข้าได้หมดเลยแล้วก็ต้องพิจารณาแหละนะพิจารณาความตายของเราให้มันชำนาญขึ้นหรือกรรมฐานที่เราปฏิบัติให้มันชำนาญขึ้นก็ผ่านนิวรณ์เข้ามาอีกจิตก็จะสงบนะแล้วเกิดระหว่างวันก็มีสติเมื่อทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆขึ้นมาจิตก็จะพัฒนาขึ้นไปเกิดความสงบขึ้นมาอีกจึงมาอุปจาระอย่างหยาบอุปจาระอย่างกลางอุปจาระอย่างละเอียด มันก็ต้องได้แล้วนะเมื่อเราปฏิบัติมานี่บางครั้งอุปจาระอย่างหยาบก็รวมเข้ามาในจิตอ่ะจะคิดว่ามันจะไปได้เลยกายเบาจิตเบาแล้วนะอ้าวสมาธิมันยังไม่วิ่งไปขนาดนั้นมันถอยมาอีกนะมันถอยมาอีกแต่มันถอยมามันก็ไม่เหมือนกับทั่วไปคือมันถอยมาเพื่อที่จะขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแต่มันก็ผ่านอุปจาระอย่างหยาบมาแล้วแต่ว่าอุปจาระนี้มันยังไม่เต็มเราก็ต้องมาทำอุปจาระอย่างกลางอีกซึ่งอุปจาระอย่างหยาบนี่ก็เกิดจากสัญญาสังขารพิจารณาให้สงบได้อุปจาระอย่างกลางก็ดีขึ้นมาแล้วดีขึ้นอีกจนว่ากายเบาจิตเบาจิตเย็นนี่แหละนะความสงบก็ขึ้นมาอีกระดับคราวนี้มันก็เริ่มดีนะยังออกมาจากพรรษาสี่นี่นะลงมาอีกก็ยังมีนิวรณ์เข้าในหมดนั่นแหละแต่เมื่อจิตของเราพยายามปฏิบัติผ่านขึ้นมาได้อีกเนี่ยอาศัยความเพียรได้มากนะผ่านขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยเอาละคราวนี้จิตมันสงบขึ้นมาแล้วนั่งสมาธิมันก็เข้าอุปจารสมาธิไม่ยากแล้วนะในระหว่างวันนี่จิตมันก็สติมันก็จะอยู่กับจิตเป็นส่วนใหญ่แล้วในสุดนั่งสมาธิมันก็เข้าอัปปนาสมาธิได้เวลาจิตจะนิ่งมันก็นิ่งขึ้นมาได้สภาวะนิมิตก็ปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นได้กำหนดได้ชัดเจนขึ้นนะกายนี้เป็นอสุภธาตุเห็นได้ชัดเจนขึ้นก็เป็นความว่างซึ่งสิ่งที่สำคัญนั่นคือความสงบนะบางทีเราก็รู้เราอ่านตำราก็บอกว่าให้พิจารณากายเป็นอสุภะเป็นธาตุเป็นความว่างแต่ถ้าจิตความสงบไม่พอนี่มันก็ไม่เห็นชัดในความสงบนี่สำคัญนะความตั้งมั่นของจิตสติที่จดจ่อนี่สำคัญถ้าความสงบไม่พอแล้วก็ไม่เห็นมันเราไปดูผ่าศพกันมาแล้วแหละเห็นไหมอีกไม่กี่วันก็ลืมเลือนไปแล้วนึกก็ไม่ออกเพราะว่าสติของเราก็ไม่พอสมาธิไม่ทั้งมั่นปัญญาก็ไม่เกิดนิวรณ์ก็เข้าครอบงำแต่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องฝึกปฏิบัตินะให้เป็นสัญญาอารมณ์ไว้อันนี้ภาษาที่5ผ่านมาแล้วมันก็เริ่มนะกำหนดในสภาวะของกายได้นะชัดเจนขึ้นอยู่ที่สมาธินี่เองที่แรกมรณานุสติมันจะไปเป็นกายได้ยังไงจึงมาเชื่อมต่อกันนั่นแหละมันเชื่อมต่อกันเพราะว่ามรณานุสติก็คือกายนี้แต่ว่าจิตมารวมมาได้อุปจารสมาธิแต่มันก็ส่งผลนะเมื่อเราทำอานาปานมันก็สงบขึ้นไปแล้วต่อเนื่องไปเมื่อกำหนดมากายเห็นเป็นอสุภะมันก็เกิดปิติเกิดความสุขมากขึ้นนะเห็นว่าโอ้ความงามนี่อยู่ที่ซากผีคือเมื่อเราเห็นกายของเรานี่เป็นไม่งามเนี่ยเป็นศพที่จะต้องเป็นคนตายเป็นศพตายเนี่ยไม่ได้งามแต่ใจมันงามมากใจมันผ่องใสถ้าเราเห็นกายเราสวยเรางามนี่จิตเราก็มืดนี่ยิ่งเกิดปิติยิ่งเห็นว่าไม่งามยิ่งมีความสุขใจขึ้นมาเพราะเห็นความจริงเราเคยมีสัญญาวิปลาสว่างามว่าสวยแต่ตอนนี้มาเห็นชัดด้วยความจริงในธรรมะเห็นธรรมะตามความเป็นจริงอย่างนี้จิตมันก็สงบมีปิติมีความสุขใจขึ้นมาบางครั้งเราดูลมหายใจไปจิตก็เป็นหนึ่งขึ้นมานะจิตเป็นหนึ่งนี่สำคัญละมาจิตสงบได้เป็นหนึ่งมิตกวิจารปิติสุขเอหตานั่นแหละนะจิตเป็นหนึ่งจิตถอยออกมาจากความเป็นหนึ่งนี้ เราก็เห็นกายชัดแจ้งว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เราได้เห็นได้ชัดแจ้งนะรูปไหนเป็นอนิจจังรูปนั้นก็เป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นความว่างตรงนี้หลวงพ่อชาสอนเป็นสองในถ้าเรามีสมาธิจิตตั้งมั่นสอนว่ากายนี้ไม่เที่ยงแล้วจิตยอมรับท่านก็บอกว่าใช้ได้ไม่ต้องแยกแยะเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นอะไรนะหรือเราจะใช้ปัญญาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ให้เห็นเป็นความอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจิตก็ปล่อยวางอุปทานก็ได้เหมือนกันว่าไงนั่นได้เหมือนกันนั่นไม่ใช่ว่าเห็นอนิจจังยังไม่เห็นอนัตตายังไม่ละเอียดไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยท่านเทศสอนนะผมเคยฟังนั้นจิตที่มีสมาธิมาระดับนี้นะสำคัญแล้วนะเราจะเห็นแจ้งในกายนี้ได้ศีลสมาธิปัญญาจะรวมตัวเข้ามาเห็นชัดแจ้งได้พอเห็นจริงๆเนี่ยนะก็เกิดความรู้ขึ้นมาแล้วนะเกิดความรู้ขึ้นมาเหมือนพระสงฆ์สาวกของพระเจ้านะเกิดความรู้ขึ้นมานะรู้ขึ้นมาว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะอธิบายคือไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยคือรู้แจ้งเกิดความรู้ขึ้นมาความรู้ขึ้นมาอย่างนี้นะก็เข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้งเลยนะพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในใจนี่ชัดแจ้งนะว่ากายนี้ก็จะเปลี่ยนข้างนอกนี่เป็นกายมนุษย์แต่ว่าใจก็เป็นพระนะเปลี่ยนถ้าเรามีสมาธิใจของเราก็เป็นเทวดามีความดีใจเป็นเทวดาถ้าเรามีสมาธิที่มากขึ้นเป็นหนึ่งใจก็เป็นพรหมพอเราเห็นธรรมะใจก็เป็นพระคือว่าพระอยู่ที่ใจเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นพระสงฆ์แต่ว่าจะเกิดขึ้นได้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดหมายที่เราก็ปรารถนากันในเบื้องต้นว่าต้องการว่าเพื่อใจเราตกกระแสในธรรมะหรือเห็นธรรมะแต่ในเบื้องต้นที่เรามาปฏิบัติกันนี้เราต้องมีความเพียรพยายามอบรมบ่มจิตของเราไว้อย่างว่าเรานี่เป็นคนที่นอนแล้วไม่ค่อยตื่นเราก็ต้องฝึกมาการกดปักกดอันนี้ดีมากนะเป็นการฝึกไม่หาความสุขละหาอุบายวิธีแก้ไขนอนอยู่โคนไม้หลวงพ่อชาเขาบอกว่าออกพรรษาแล้วให้อยู่ในโคนไม้ผมถึงอยู่วัดประพงศ์ก็อยู่ในโคนไม้นะตลอดหน้าแรงเลยพฤษภาฝนเริ่มลงแล้วถึงจะขึ้นกุฏิกลางคืนหาที่ปักกดนอนอยู่ในโคนไม้ยังเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษยินดีตามมีตามได้ในปัจจัย4พิจารณาปัจจัย4ซะก่อนค่อยบริโภคอาหารก็พิจารณาให้เป็นธาตุเป็นหาเลขปฏิคุณสัญญาหรือมรณาโนสติว่าอาหารนี้ก็ห้ามความตายไม่ได้จะเป็นจีวรก็พิจารณานะปฏิสังขายโยยถาวัจยังอย่างที่เราได้ศึกษากันมาเนี่ยกีรณเพศสัตว์ก็ดีเศรษฐศาสนาก็ดีให้พิจารณาไว้เนืองๆบ่อยๆเป็นผู้ไม่ประมาทรักษาศีลพระปฏิโมกข์นี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อเราทำตามนี้แล้วตามเข้าวัดปฏิบัติอย่างนี้นะก็เป็นทางสงบกายสงบวาจาแล้วในเรื่องปฏิบัติกรรมฐานจะสงบใจนั่นต้องอดทนต้องเพียรพยายามอดทนนะไม่ใช่ง่ายนะนะบางทีเราภาวนากันมาแล้วหลายปี5ปีก็เอ๊ะทำไมไม่สงบนะก็ต้องรอเวลาแต่เราก็เป็นผู้มีความเพียรความพยายามมีความตั้งใจนะให้พยายามทำอย่างนั้น นะก็เรียกว่าพูดในเรื่องการปฏิบัติมาการพิจารณาให้สงบนี่อย่างว่าปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิหรือพระองค์มีจริตที่ไม่ค่อยชอบคิดก็บริกรรมให้จิตของเราสงบก่อนแล้วค่อยพิจารณาก็พิจารณามาที่กายเวทนาจิตธรรมนี้โดยเบื้องแรกก็มาพิจารณาที่กายนี้ให้เห็นชัดให้รู้เห็นขึ้นมาว่ามันสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั่นก็จะเป็นการที่เห็นธรรมในเบื้องต้นนะก็ขอให้ตั้งใจแม้ปฏิบัติมาทำไมเรามีราคะโทสะโมหะมากมายเราจะไปได้ไหมนะถ้าเรามีความเพียรพยายามเราต้องไปได้อย่าไปท้อถอยนะให้พยายามตั้งใจกันทุกองค์เอานี้ก็พอสมควร